Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wastabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah Al-Hashimi adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang memudahkan perjalanan kita pada sore hari ini berkumpul di tempat yang mulia, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka mempelajari agama Allah. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffadhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan akan diliputi rahmat Allah dan akan dinaungi oleh para malaikat Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut nama mereka di sisinya. Tentunya ini adalah keutamaan yang besar, dan amalan yang agung seperti ini memerlukan keikhlasan di dalam mengamalkannya dan juga kesungguhan di dalam mengamalkannya. Dan insyaallah selama kurang lebih 1 sampai 1.5 jam ke depan kita akan bersama-sama mempelajari sebuah tema yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Jadi sudah disebutkan, siap untuk mencatat ya. Insyaallah. Catat pakai HP juga boleh ya. Yang hafalannya kuat enggak usah mencatat. Hah? Insyaallah. Ini kelihatan yang enggak mencatat berarti hafalannya kuat. Ditunjuk berarti nanti ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bahkan ini adalah nikmat yang paling besar sepanjang kehidupan kita. Dari semenjak kita lahir sampai kelak kita meninggal dunia. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tersebut. Banyak nikmat yang telah sampai kepada kita. Nikmat umur, kesehatan, rezeki, kesempurnaan badan, mata, lisan, pendengaran, keamanan, dan semuanya adalah nikmat-nikmat yang luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ketahuilah bahwasanya nikmat Islam dibukanya hati kita untuk menerima agama ini, sehingga kita beriman, percaya kepada Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya Dialah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki kepada makhluknya, mengatur seluruh kehidupan ini, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Kemudian kita meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Dia. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita beriman dan meyakini itu semuanya, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita tentang kebenaran Allah, dan bahwasanya Dialah yang mencipta, Dialah yang berhak untuk disembah. Dibukakan hati kita beriman, meyakini bahwasanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, beliau adalah seseorang yang telah ditunjuk, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah. Diberikan amanah, diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Meskipun kita tidak pernah melihat beliau, jarak antara kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam jarak yang cukup jauh, 1400 tahun. Dan tempat kehidupan beliau juga jauh dari negeri kita. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita masing-masing meyakini, beriman, membenarkan tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita seorang muslim yang sama-sama meyakini dua kalimat syahadah yang merupakan rukun yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah nikmat yang tidak terhingga, karena dengan seseorang masuk ke dalam agama Islam, resmi menjadi seorang Muslim, maka dengannya seseorang memiliki modal untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang terjadi kepada mereka, yang mengetahui apa yang mereka butuhkan di dunia, apa yang membawa kebaikan maslahat untuk mereka dan apa yang membawa mudarat bagi mereka, dialah yang menurunkan aturan, menurunkan syariat. Yang dengan syariat itu, kita sebagai seorang manusia, insya Allah bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencipta dan dialah yang tahu maslahat dan juga mudarat bagi manusia. Menurunkan, sehingga Allah pun menurunkan syariat, memerintah, melarang, dan itu semua berdasarkan ilmu dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan syariat tersebut adalah untuk maslahat kita semuanya. Allah haramkan misalnya al-khamr, minuman keras. Karena Allah tahu bahwasanya di dalam khamr ada mudarat yang banyak. Pertama dari sisi kesehatan, betapa banyak kandungan gula di dalam alkohol, sehingga di sana atau di daerah-daerah yang sebagian besarnya adalah orang-orang yang kafir, sangat tinggi kasus diabetes. Dan dari diabetes itulah muncul penyakit-penyakit yang lain. Belum lagi orang yang minum minuman tersebut maka hilang akalnya, yang merupakan sesuatu yang membedakan antara seorang manusia dengan makhluk yang lain. Dan orang yang hilang akalnya maka dia akan melakukan sebagaimana hewan melakukan. Karena kalau sudah kehilangan akal, dia hilangkan akalnya dengan sengaja. Jangan ditanya apa yang akan dia lakukan setelah itu. Mungkin dia membunuh dan dia tidak merasa bahwasanya dia membunuh, atau dia berzina sementara dia tidak merasa bahwasanya dia berzina. Yang lebih miris lagi, terjadi perzinaan tersebut dengan orang-orang yang merupakan mahramnya dan kerusakan-kerusakan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang al-alimul hakim, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, mengetahui bahwasanya itu adalah mudarat bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan minum minuman keras. Dan dia adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. Itu hanya sekedar contoh. Dan larangan-larangan yang lain seperti riba, kemudian mencuri, berzina, ghibah, kalau kita kupas satu persatu, maka kita akan lihat mudharat yang besar bagi manusia. Allah mengetahui yang demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sejak awal perbuatan-perbuatan tersebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi, mengharamkan anjing, mengharamkan bangkai, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah dari pengharaman tersebut. Dan dunia medis, para ilmuwan di zaman sekarang satu persatu mereka mulai mengungkap, menemukan misteri dan rahasia mengapa di dalam agama Islam dilarang ini dan itu. Karena memang agama Islam adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Dialah yang menciptakan manusia dan dialah yang menciptakan hewan-hewan tersebut, dan Allah tahu bahwasanya daging dari hewan-hewan tersebut akan memudarati manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk maslahat kita semua. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, mensyariatkan, pasti di sana ada hikmah, ada tujuan, ada maslahat untuk manusia. Terkadang hikmah tersebut kita ketahui dan kita memahami hikmahnya dengan jelas. Ada di antaranya yang tersingkap dengan penelitian yang cukup lama. Tapi kita yakin bahwasanya di balik disyariatkannya berbagai amal soleh tersebut, pasti di sana ada hikmahnya. Termasuk di antaranya, kenapa seseorang kalau tidur disunahkan menghadap ke kanan, menjadikan bagian kanan badannya di bawah dan bagian kirinya di atas. Pasti ada hikmahnya. Mengapa disyariatkan ketika kita masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri terlebih dahulu dan ketika keluar menggunakan kaki kanan terlebih dahulu? Pasti di sana ada hikmahnya. Mengapa kaum wanita diperintahkan untuk berhijab, menutupi auratnya, badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki? Pasti di sana ada hikmahnya. Sekali lagi, banyak di sana ilmuwan-ilmuwan, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang mulai menemukan rahasia-rahasia tersebut. Kalau tidak salah kemarin ada video yang diunggah. Sebagian orang, sebagian ilmuwan, sebagian dokter, dan dia adalah non-muslim, menjelaskan mengapa ketika masuk kamar mandi, kita menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Ya, dia sebutkan, maksudnya seandainya terjadi apa-apa, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam kamar mandi. Kemudian dia terpleset, la qadarullah, maka yang termudharati adalah kaki sebelah kiri. Masih ada di sana bagian badan sebelah kanan dan hikmah-hikmah yang lain. Itu disebutkan oleh sebagian ilmuwan. Kemudian juga tentang mengapa wanita berbeda dengan laki-laki, dia menutupi seluruh badannya, sementara laki-laki seperti kita. Sebutkan bahwasanya ternyata di sana ada perbedaan antara kulit laki-laki dengan kulit wanita, di mana kulit wanita ini cenderung lebih lemah, sehingga kekuatan untuk menahan panas matahari atau beberapa jenis cahaya yang dia kandung, maka ini termasuk maslahat bagi wanita yang demikian keadaan kulitnya adalah dia menutupi seluruh badannya. Itu diungkap oleh mereka. Dan kita dari awal kita sudah beriman bahwasanya seluruh apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya di dalam ajaran agama ini adalah hak. Pasti mengandung hikmah, kebaikan untuk kita semuanya. Baik kita memahami maknanya, hikmahnya, atau kita tidak mengetahui hikmah. Makanya orang yang masuk ke dalam agama Islam dan dia total melaksanakan agama Islam, insyaallah kehidupan dia di dunia akan bahagia. Karena dia berpegang teguh dengan syariat yang diturunkan oleh Allah yang telah menciptakan manusia. Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang mencipta dialah yang mengetahui? "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang mencipta dialah yang mengetahui? Belum lagi tentunya syariat-syariat yang lain yang berkaitan dengan masalah pernikahan, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan jual beli, secara lengkap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Apa saja yang antum perlukan? Dan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu dan sampai sekarang dengan perubahan dan perkembangan teknologi, permasalahan apa saja yang muncul di tengah-tengah manusia ada solusinya di dalam agama ini. Sekarang ada berbagai transaksi online, offline, yang kalau dilihat oleh mata kita kelihatan rumit, bingung apa hukum dari transaksi tersebut. Tapi para ulama yang mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ternyata mereka bisa mendudukkan bahwasanya transaksi ini kalau diteliti, dicermati, maka skemanya tidak keluar dari jenis transaksi ini. Dan sudah disebutkan hukumnya di dalam agama Islam. Semakin mereka meyakini bahwasanya agama ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan kebahagiaan. Hidup di dunia dalam keadaan terang benderang, kita mengetahui apa yang kita lakukan. Dunia berubah bagaimanapun, maka kita memiliki Al-Qur'an dan juga hadis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segala sesuatu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian agama ini. Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat ini. Menunjukkan bahwasanya kesempurnaan agama adalah sebuah kenikmatan. Dahulu orang-orang Yahudi pernah datang kepada sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala, datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, "Ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yauma 'aidan. Satu ayat di dalam kitab kalian, seandainya itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat yang besar kebanggaan bagi sebuah umat beragama. Wa ma hiya, kata Umar, apa ayat tersebut? Qalu, mereka mengatakan, qauluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adin. Firman Allah, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sungguh aku mengetahui kapan ayat tersebut diturunkan dan di mana dia diturunkan. Syahidnya di sini, orang-orang Yahudi, mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang besar bagi kita semua. Dan bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala sesuatu, yang kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita akan bahagia di dunia. Jangan kita kira bahwasanya kebahagiaan ada di negeri sana, yang mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir. Meskipun secara media seakan-akan mereka adalah orang yang paling bahagia, seakan-akan mereka adalah yang tidak sengsara, ketahuilah kalau mereka tidak berpegang teguh dengan agama syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka kebahagiaan yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang semu. Kita tahu bahwasanya angka bunuh diri tertinggi adalah di negeri-negeri tersebut. Meskipun secara zahir mereka adalah negara yang maju, negara yang tidak ada di sana kemiskinan atau minim kemiskinan, bahkan semuanya ditanggung, yang nganggur sekalipun mereka mendapat jaminan, tapi ketika mereka tidak berpegang teguh dengan Islam, maka tidak mungkin mereka merasakan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepada kita dengan Islam ini. Belum lagi nanti kenikmatan di akhirat. Itu baru kenikmatan di dunia. Orang yang berpegang teguh dengan Islam, istiqamah di atas Islam sampai dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Di akhirat, mulai dari alam barzakh, orang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, memeluk agama Islam, maka dia akan mendapatkan na'imul qabr, akan mendapatkan kenikmatan kubur. Dan kelak ketika dibangkitkan, dikumpulkan seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan orang-orang yang dahulu Islam di dunia dengan orang-orang yang kafir. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menjadikan orang yang muslim sama dengan orang-orang yang kafir? Jawabannya tentunya tidak. Allah akan sediakan bagi masing-masing dari mereka tempat yang sesuai. Orang yang beriman di dunia menjadi seorang muslim, meninggal dalam keadaan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan, Barang siapa yang memasukinya, maka dia tidak akan keluar, bahkan dia akan terus selamanya di dalam surga, dalam keadaan dia mendapatkan berbagai kenikmatan, dan kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak memasuki surga kecuali orang-orang yang di dunianya pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Pernah mengatakan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, masing-masing dari kita pernah mengatakan la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali sebuah jiwa yang muslim. Siapa jiwa yang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan dia melaksanakan tuntutan-tuntutan dari dua kalimat tersebut. Bapak Ibu sekalian, tentunya nikmat yang besar ini harus senantiasa kita syukuri. Sehingga disebutkan di dalam sebuah ayat, maksudnya orang-orang Islam ketika mereka masuk ke dalam surga, di antara ucapan mereka adalah mengatakan, Alhamdulillah, alladhi hadana lihada, wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan hidayah kami kepada ini, yaitu kepada Islam. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak mungkin mendapatkan hidayah. Kemudian, poin yang selanjutnya yang perlu kita sadari, bahwasanya Nabi SAW telah mengabarkan adanya sebagian orang Islam yang sebelumnya dia memeluk agama Islam. Salah seorang di antara umat Rasulullah SAW, Nabi SAW mengabarkan akan adanya sebagian umat beliau yang keluar dari agama ini. Setelah dia menjadi seorang muslim, kemudian dia keluar dari agama Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga yang lain, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ. Tidak akan muncul datang hari kiamat sampai sebagian orang dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin. Artinya bukan lagi menjadi seorang muslim, tapi dia menjadi orang yang keluar dari agama Islam dan bergabung bersama orang-orang musyrikin. Tidak akan datang hari kiamat sampai ada beberapa kabilah dari umatku yang mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budu qabailu min ummati al-awthan. Dan sampai beberapa kabilah dari umatku, mereka menyembah berhala. Sebelumnya hanya menyembah Allah saja. Kemudian akhirnya mereka menyembah kepada berhala. keluar dari agama Islam. Maka hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya akan ada kemurtadan, akan ada orang yang keluar dari agama Islam. Demikian pula di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengabarkan, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga sebab. At-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Yang pertama adalah seorang yang pernah menikah dengan pernikahan yang resmi, kemudian dia berzina. At-thayyibu az-zani. At-thayyib adalah orang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang resmi, punya istri, punya suami, kemudian dia berzina. Maka ini bisa halal darahnya. Maksudnya adalah dirajam di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu binafsi. Jiwa dengan jiwa, maksudnya adalah orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikisos. Maka dia dibunuh. Meskipun dia adalah seorang muslim atau muslimah, kalau dia membunuh maka menjadi halal darahnya. Dan dia statusnya sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah at-tariku li dinihi. Orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jama'ah, dia meninggalkan jama'ah, maksudnya adalah meninggalkan jama'ahnya kaum muslimin. Sebelumnya dia bersama jama'atul muslimin, bersama orang Islam, dia keluar dari agamanya. Kemudian tarikul jamaah. Sebelumnya dia bersama jamaah kaum muslimin, kemudian dia meninggalkan agama Islam dan bergabung dengan jamaahnya orang-orang kufar. Berarti hadis ini juga menguatkan akan adanya orang yang keluar dari agama Islam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maksudnya adalah dari Islam menjadi kufur. Yang sebelumnya dia menyembah kepada Allah saja, kemudian menyembah kepada selain Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, faqtuluh, maka hendaklah kalian bunuh orang tersebut. Maksudnya adalah dilakukan oleh pemerintah dan juga penguasa kaum muslimin. Apabila di sana ada orang yang murtad dari agama Islam, maka orang yang melakukannya hukumannya di dalam agama Islam adalah dibunuh, dan maksudnya adalah dilakukan oleh negara kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Ini semua menunjukkan akan adanya orang yang murtad. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang dia mengaku sebagai seorang muslim, kemudian akhirnya dia keluar dari agama Islam. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Ada salah seorang di antara kalian, dia mengamalkan amalan penduduk surga sebagai seorang muslim, beramal saleh. Kemudian tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Ternyata sudah ditetapkan sebelumnya bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Akhirnya dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka. Di antara amalan penduduk neraka adalah kekufuran. Fayadkhuluha, akhirnya dia memasuki atau masuk ke dalam neraka karena meninggal di atas kekufuran tersebut. Bapak ibu sekalian, dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan tentang akan adanya sebagian umat Nabi SAW yang akhirnya dia keluar dari agama Islam dan meninggal di atas selain agama Islam. Tentunya kabar yang seperti ini menjadikan kita semuanya takut. Karena kita adalah masuk di dalam golongan manusia yang muslim, mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim. Dan dikabarkan di dalam dalil-dalil tersebut akan adanya riddah, kemurtadan. Seorang keluar dari agama Islam akhirnya menjadi orang yang kafir. Dan secara kenyataan kita melihat sendiri, mendengar sendiri dari sejak zaman dahulu sampai sekarang akan adanya orang yang keluar dari agama Islam. Dari semenjak zaman Nabi SAW, ada sebagian yang dia awalnya berhijrah ke Habasyah, dan di Habasyah dia melihat orang-orang Nasrani. Ternyata subhanallah, akhirnya dia keluar dari agama Islam. Dan dia meninggal dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Kemudian di zaman Nabi SAW, ada Musailamah Al-Kadzab yang dia sebelumnya datang kepada Nabi SAW dalam keadaan muslim. Kemudian setelah itu dia keluar dari agama Islam dan mengaku bahwasanya dia adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia dan juga kaumnya keluar dari agama Islam. Dan dari masa ke masa dan sampai di zaman kita, dan mungkin pernah kita dengar sebagian daerah, atau dia adalah tetangga kita sendiri atau keluarga kita sendiri yang mereka awalnya adalah sebagai seorang muslim, kemudian dia keluar dari agama Islam. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam dalil-dalil. Tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa demikian? Tadi sudah kita sebutkan di awal, masuknya kita ke dalam agama Islam, jadinya kita sebagai seorang muslim ini adalah nikmat, karunia, menunjukkan kecintaan Allah kepada kita semuanya. Berarti sebaliknya, kalau sampai seseorang meninggalkan agama Islam, hidup dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim, meninggal dalam keadaan sebagai orang yang kafir, maka ini akan membawa kesengsaraan, bahaya yang besar, kebinasaan di dunia maupun di akhir. Ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang paling berbahaya di dunia. Apa penyakit yang paling berbahaya, yang paling ditakuti oleh manusia? Hah? Misalnya apa? Hal? AIDS, HIV. Meskipun mungkin ada yang lebih berbahaya daripada itu. Kanker, tumor. Kalau asam urat, bahaya gak, Pak? Antum sebutkan, yang paling berbahaya. Tahuilah, bahwasanya penyakit riddah keluar dari agama Islam, maka ini adalah lebih berbahaya dari penyakit yang paling berbahaya di dunia. Kenapa demikian? Karena penyakit-penyakit tersebut paling maksimal itu hanya akan merusak jasad kita sendiri. Merusak paru-paru seseorang, jantung seseorang, otak seseorang, dia lumpuh, dia tidak punya imun, semua penyakit masuk, maksimal dia akan meninggal dunia. Sakit 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kemudian akhirnya dia meninggal dunia. Dan semua kita akan meninggal dunia. Tapi kalau sampai seseorang, dia hidup dalam keadaan sebagai orang yang kafir, murtad, maka dia akan sengsara di dunia, dan di akhirat perkaranya jauh lebih besar. Kekal selamanya di sebuah tempat yang penuh dengan siksaan, penuh dengan azab, dan tidak ada kata berhenti. Sampai kapan? Seterusnya. Ada titik ujungnya? Tidak ada. Terus berada di dalam negeri tersebut selamanya, tidak ada ujung. Seandainya dikatakan kepada penduduk neraka, kamu di sini diazab selama 10.000 tahun, maka itu nikmat yang besar bagi mereka. Meskipun disiksa dengan siksaan yang berat, tapi masih ada harapan, suatu saat saya akan keluar dari negeri tersebut. Tapi difonis oleh Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya di dalam neraka, dalam keadaan disiksa, diazab, tentunya ini adalah kerugian yang sangat besar. Seseorang mendapatkan kenikmatan di dunia sebentar dan tidak seberapa, kemudian di akhirat dia mendapatkan azab yang sangat pedih selamanya di dalamnya. Tentunya ini adalah bahaya, sesuatu yang harus menjadi kewaspadaan kita masing-masing. Belum lagi di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah Islam dan juga kekafiran. Di dalam agama Islam ada hukum-hukum yang berkaitan dengan muslim dan kafir. Kalau orang muslim maka boleh demikian dan demikian. Kalau orang kafir, maka tidak boleh demikian dan demikian. Contohnya misalnya, orang yang kafir tidak boleh mewarisi. Dan tidak boleh diwarisi. Kalau dia meninggal dunia, maka ahli warisnya yang muslim tidak boleh dia mewarisi hartanya. Meskipun dia meninggalkan 10 rumah, 5 mobil, dan seterusnya, maka tidak boleh 1 rupiah pun dia mengambil hartanya. Nah, sebaliknya, kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, dan dia statusnya sebagai ahli waris adalah murtad, keluar dari agama Islam, maka dia pun tidak boleh mewaris. Berarti di sini kita perlu mengenal status, apakah seseorang dia masih sebagai seorang muslim atau dia telah keluar dari agama Islam dengan sebab dia melakukan salah satu di antara pembatal keislaman. Orang yang telah keluar dari agama Islam maka tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Orang yang telah keluar dari agama Islam ada hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Karena seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan selain muslim. Baik dia adalah orang musyrik atau orang ahlul kitab. Seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang dia menjaga kehormatannya. Bukan seorang wanita pezina. Bukan seorang wanita yang mengumbar kehormatannya. Tapi seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Ya, seorang wanita yang dia menyekutukan Allah di atas kesyirikan. Berarti di sini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan keislaman dan juga kekufuran seseorang. Oleh karena itu, maka kita harus mengenal apa itu pembatal-pembatal keislaman. Karena bahayanya. Demikian pula karena di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam dan juga kekufuran. Dan sebelum kita lebih mengenal tentang pembatal-pembatal keislaman, maka di sana ada beberapa tips, cara bagaimana seseorang supaya selamat dari pembatal-pembatal keislaman dengan segala jenisnya. Secara singkat, yang pertama adalah tentunya berdoa. Berdoa kepada Allah supaya ditetapkan di atas Islam ini. Sebutkan di dalam Al-Quran doa sebagian nabi, orang-orang yang soleh, supaya diwafatkan dalam keadaan Islam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin." Ya Allah, wafatkanlah diriku, matikanlah diriku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan susulkanlah diriku kepada orang-orang yang saleh. Nabi SAW dan beliau adalah seorang nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Di antara doa yang sering beliau baca di dalam keseharian beliau, termasuk di antaranya adalah ketika sujud, adalah mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah diriku di atas agamamu. Meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati beliau di atas agama Islam. Tetap beriman kepada Allah, tetap beriman dengan Al-Qur'an, tetap beriman dengan hari akhir. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memegang, yang membolak-balikkan hati manusia. Sekarang kita sebagai seorang muslim memiliki keyakinan, memiliki keimanan, Allah yang menghendaki demikian. Allah yang menetapkan hati kita di atas keyakinan tersebut. Dan Allah mampu untuk membolak-balikkan hati manusia sehingga dia berubah keyakinannya. Itu bukan sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, bahwasanya qulubu bani Adam, hati-hati manusia, baina usbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha, di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati mereka sesuai dengan kehendak. Mungkin saja na'udzubillah min dzalik, seorang di waktu sore dalam keadaan dia yakin, muslim, beriman, di waktu pagi ternyata sudah tidak memiliki keimanan tersebut. Allah ambil keimanannya, Allah ambil keislamannya, sehingga berubah menjadi orang ateis, berubah menjadi orang musyrik setelah sebelumnya dia meyakini tentang Islam. Mungkin saja di waktu pagi seseorang memiliki keyakinan, keimanan, kemudian di waktu sore ternyata dia sudah berubah keyakinan dan juga keimanannya. Berarti tips yang pertama adalah apa? Berdoa. Perbanyak membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas Islam. Khawatir seseorang apabila Allah menghendaki membolak-balikkan hati kita. Maka kita puji Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan kita berusaha untuk mengamalkan Islam ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah nikmat. Kita bisa mengenal Islam. Ini adalah nikmat. Maka di antara cara supaya nikmat ini langgeng, terus ada di dalam diri kita, kita syukuri dengan cara mengamalkan Islam ini sebaik-baiknya. Kita pelajari. Karena tidak mungkin kita bisa mengamalkan kecuali setelah kita berilmu. Belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW. Kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ibadah kita, dalam muamalah kita dengan manusia, dalam kita berjual beli, bertransaksi, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena itu adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Tunjukkan bahwasanya kita senang, bahagia dengan kondisi kita sebagai seorang muslim, senang dengan keimanan kita, keislaman kita, dengan cara kita mempelajari agama Allah dan mengamalkan agama Allah dan bersabar dalam mengilmui dan juga mengamalkan agama Allah di tengah-tengah manusia. Kemudian yang ketiga, di antara caranya adalah berusaha untuk mengenal apa itu pembatal keislaman. Apa saja yang termasuk pembatal-pembatal keislaman? Supaya jangan sampai kita melakukan pembatal keislaman tersebut. Bukan untuk melakukannya, tapi supaya kita waspada, oh ini adalah pembatal keislaman, sehingga kita pun menjauhinya. Seorang sahabat yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau dahulu bertanya kepada Nabi SAW tentang berbagai kejelekan. Dan tujuannya adalah khawatir apabila dia terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr wa kuntu 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, makhafata an yudrikani, khawatir apabila aku terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Hanya beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah. Tujuannya adalah supaya bisa menjauhi kejelekan tersebut. Dan seorang syair dia mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqih." Aku mengenal kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut. Aku mempelajari sebuah kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fihi. Barang siapa di antara manusia yang tidak mengenal kejelekan, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita pelajari untuk diamalkan, yang jelek kita ketahui supaya kita terhindar dari kejelekan tersebut. Sehingga dari sini kita mengetahui tentang pentingnya masing-masing dari kita mempelajari sebagai seorang muslim apa perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Tentunya tujuannya bukan untuk mengkafir-kafirkan manusia, tidak. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Supaya kita terjauh, terhindar dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan para ulama sejak zaman dahulu mengetahui tentang pentingnya kaum muslimin mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman. Di dalam kitab-kitab fiqh disebutkan di sana sebuah bab khusus tentang masalah riddah. Kitabur riddah atau babur riddah, bab tentang masalah kemurtadan, dan di situ mereka menyebutkan tentang berbagai hal yang termasuk membatalkan keislaman seseorang. Secara terperinci mereka sebutkan. Baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Demikian pula para ulama yang mereka membahas tentang masalah akidah. Juga mereka sebutkan tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan yang lebih menjadikan kita khawatir, ternyata pembatal-pembatal keislaman kalau diperinci ini jumlahnya bisa sampai ratusan. Kalau diperinci jumlahnya bisa sampai ratusan. Sebagian ulama ada yang menghitung satu persatu sampai 400-an. Dan tentunya ini semakin menjadikan kita khawatir dengan pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan kalau kita perhatikan, ternyata pembatal-pembatal keislaman tersebut ada di antaranya yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tentunya ini semakin menjadikan kita takut. Ketika kita mengetahui ada sebuah penyakit yang berbahaya yang mulai muncul misalnya di Majalengka. Ada di analisa, diteliti, ternyata di Majalengka ada penyakit tersebut. Dan penyakit tersebut mudah menular. Kalau sampai mengenai seseorang tidak ada obatnya misalnya, dia akan meninggal dalam waktu 1 jam. Kira-kira bagaimana sikap antum? Pergi dari Majalengka? Hah? Hijrah gitu ya. Tentunya antum akan merasa ketakutan, waspada, mencari tahu kira-kira di daerah mana orangnya. Antum akan mencari dan melakukan tindakan-tindakan yang preventif. Apa kira-kira yang menjadikan itu menular dan seterusnya. Maka kita harus mempelajari dan mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan secara umum, pembatal-pembatal keislaman tersebut terbagi menjadi 3. Ada di antaranya yang berupa keyakinan ada di antaranya yang berupa ucapan dan ada di antaranya yang berupa perbuatan. Yang berupa keyakinan misalnya, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Keyakinan bahwasanya beliau adalah Nabi yang terakhir, itu adalah, kata para ulama, adalah sesuatu yang mimma ulima fid dini bidharurah. Ma'lumun minad dini bidharurah. Sesuatu yang ma'lum, diketahui di dalam agama ini secara darurat. Maksudnya adalah seluruh umat Islam, dari timur sampai ke barat, mereka semuanya meyakini tentang keyakinan ini. Kalau sampai ada seorang yang mengaku sebagai seorang Muslim, meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Entah itu dia mengatakan Nabi kecil, Nabi besar, ini adalah Rasul, kalau ini adalah Nabi, dan seterusnya. Maka dia telah keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Meskipun dia mengaku sebagai seorang Muslim, kalau sampai terbetik dan meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini contoh di antara keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Di antara contohnya misalnya meyakini ada orang atau ada manusia di zaman sekarang yang boleh untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh untuk tidak menjadi seorang muslim. Maka ini juga termasuk keyakinan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Karena seluruh manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya kewajiban untuk beriman dengan beliau. Termasuk di antaranya orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka masih di atas agamanya, harusnya mereka itu masuk Islam. Tidak halal bagi mereka untuk meninggalkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mengatakan, kan ini kita juga beriman dengan Taurat, yang diturunkan oleh Allah, Injil yang diturunkan oleh Allah, na'am. Tapi setelah diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi mereka semuanya untuk beriman dengan Nabi SAW. Jangankan mereka, Nabi yang mereka yakini, Nabi Musa, Nabi Isa, seandainya mereka mendengar tentang kedatangan Nabi SAW, mereka dalam keadaan hidup, maka wajib bagi mereka untuk beriman dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di sana perjanjian antara Allah dengan seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada mereka kitab. Allah mengambil janji dari mereka, kalau datang kepada kalian seorang rasul, maka wajib bagi kalian untuk beriman dengan Rasul tersebut, dan maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan pengikut mereka? Ini termasuk di antara keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Banyak di sana keyakinan, misalnya ada yang mencipta selain Allah. Meyakini bahwasanya seorang wali, dia bisa mencipta janin yang ada di dalam perut seorang wanita. Maka ini keyakinan yang kufur, yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik, itu yang berupa keyakinan. Di sana ada pembatal keislaman yang berupa ucapan. Pembatal keislaman yang berupa ucapan. Misalnya, seseorang dengan ucapannya, dia mengejek Al-Quran. atau mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mengejek Allah Rabbul Alamin, mencela, menghina, maka ini juga termasuk yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau muncul dari lisannya ejekan, olok-olokan kepada Allah atau ayat-ayatnya atau Rasulnya, maka ini akan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengejek-ngejek, mengolok-olok? Janganlah kalian meminta udzur, sungguh kalian telah keluar dari keimanan kalian. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka ini diantara hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Adapun secara perbuatan atau pembatal keislaman yang berupa perbuatan, diantara contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, dia membawa hewan, kemudian dia sembelih, dan tujuannya adalah untuk mengagungkan jin atau mengagungkan kuburan, bukan untuk lillahi rabbil alamin. Maka ini adalah perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Karena menyembelih ini adalah bagian dari ibadah hanya untuk Allah saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Kalau sampai dia serahkan ibadah menyembelih tersebut kepada selain Allah, maka dia telah keluar dari agama Islam. Bertentangan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Katanya dia bersaksi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ternyata dia sembah selain Allah. Dengan cara menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk wali atau untuk sunan. Yang jelas dia serahkan sembelihan tersebut untuk selain Allah. Maka berarti dia telah membatalkan ucapannya sendiri, membatalkan ucapan syahadah la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Ini adalah beberapa jenis pembatal keislaman dan juga contohnya. Maka tentunya ini semuanya perlu kita pelajari. Baik. Terutama pembatal-pembatal keislaman yang tadi disebutkan ada di sekitar kita dan ternyata itu banyak dilakukan oleh manusia. Dan para ulama mereka telah menulis, jazakumullah khairan. Dan ini menunjukkan tentang sayangnya mereka kepada kita semuanya. Mereka telah mengumpulkan pembatal-pembatal keislaman, bahkan mereka sebutkan apa pembatal keislaman yang paling besar, yang paling berbahaya, yang paling banyak tersebar di dunia ini. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengarang sebuah kitab yang berjudul Nawakidul Islam. Dan kitabnya ringkas, hanya 2 halaman dan bisa mungkin ditulis dalam 1 halaman. Beliau sebutkan di dalam kitab tersebut 10 pembatal keislaman yang paling besar. 10 pembatal keislaman yang paling besar. Yang paling besar di sini dilihat dari sisi bahayanya. Kemudian yang kedua dilihat dari sisi banyaknya di antara manusia. Kalau antum ingin mempelajari, maka antum pelajari kitab ini. Yang berjudul Nawakidul Islam. Beliau sebutkan 10 di antara pembatal keislaman yang paling besar. Yang pertama disebutkan oleh beliau adalah asyirku fi ibadatillah. Melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Yang kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara. Berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Meminta kepada mereka syafaat. Dan bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh beliau adalah man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu-ragu tentang kekufuran mereka atau dia mensahihkan, membenarkan ajaran mereka, maka ini juga termasuk pembatal keislaman. Kemudian beliau menyebutkan 7 pembatal yang lain seperti misalnya sihir, mengolok-olok agama Allah dan seterusnya. Antum silakan mempelajari kitab tersebut bersama para asatidah dan itu perlu tentunya beberapa muhadharah. Dan sekedar informasi bahwasanya kita memiliki program untuk mempelajari masalah akidah secara umum. Di antaranya kita juga mempelajari kitab ini, yaitu Nawaqidul Islam. Di dalam program kita, yaitu program HSI yang tadi sudah disinggung oleh pembawa acara. Dan program ini alhamdulillah telah dimulai sejak tahun 2013. Berarti sudah 10 tahun lebih. Dan insyaallah tidak sulit untuk mengikuti program tersebut. Karena kita menggunakan WhatsApp untuk belajar. Dan masing-masing dari kita sebagian besar insyaallah punya HP. Sehingga kemungkinan untuk bisa mengikuti program tersebut adalah besar. Dan telah diikuti oleh kurang lebih sampai sekarang yang terdaftar secara aktif itu 150 ribu orang. Dari berbagai penjuru. Bukan hanya di Nusantara, tapi juga di dunia. Dan diikuti dari berbagai umur. Dari yang SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bisa belajar. Sampai yang tua sekalipun. Ada peserta yang dia umurnya 80 tahun. Ya, dan masih aktif mengikuti kajian tersebut. Dan insya Allah sangat mudah karena kita menyampaikan materi dalam sehari itu hanya sekitar 5 menitan. Ya, di awal-awal bahkan ada sebagian materi yang disampaikan hanya dalam waktu 3 menit. Dan rutin setiap hari kita berikan materi tersebut dalam waktu 3 menit dan tentunya ini tidak akan mengambil waktu antum sehari-hari. Kita punya 24 jam dalam sehari. Insyaallah kalau hanya 3 menit kita bisalah untuk mengikuti program tersebut. Dan jangan kita mengatakan saya sibuk, saya di PNS, saya di aparat, saya bisnis dan lain-lain. Ada orang yang lebih sibuk daripada antum dan mereka bisa ikut. Ya, mereka ada yang pilot, ada yang pelaut, ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang petani, ada yang berkebun. Dan ternyata mereka bisa belajar agama dimanapun mereka berada. Yang penting kita ada waktu untuk belajar agama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita mempelajari agama Allah, apalagi ini adalah masalah akidah. Alhamdulillah dengan sistem tersebut, banyak di antara mereka yang telah mengambil faedah dan bisa memahami agama Islam ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk kita semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah. semua ada pertanyaan?
Baik, alhamdulillah dari penjelasan dari Ustaz Dr. Abu Hurai Imam Ta'ala tentang pembatal-pembatal keislaman, ada sedikit pertanyaan dari beberapa jamaah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iman saya lemah, bagaimana supaya iman saya kuat?
Nah, Ustaz, supaya iman saya?
Iman saya lemah, bagaimana supaya iman saya kuat?
Nah, ini adalah pertanyaan yang sering muncul dari kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Kadang iman kita turun, down. Terkadang iman kita lemah dan kita merasakan yang demikian. Pertama, perlu kita pahami memang demikian. Iman yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah dan juga berkurang. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, iman bisa bertambah dengan beberapa sebab. Dan di antara sebab bertambahnya iman adalah seseorang berusaha untuk memahami dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Membaca bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi dia berusaha untuk mencermati, memahami apa yang dia baca. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk kita pahami bersama. Satu ayat yang kita baca dan kita pahami maknanya, kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari lebih bermanfaat daripada seseorang membaca berjus-jus, berlembar-lembar, sementara dia lalai dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dahulu para salaf, mereka berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Maka kita cermati, ada waktu dalam sehari di mana kita membaca ayat dan kita berusaha untuk memahami maknanya. Bagi yang belum mempelajari bahasa Arab, alhamdulillah di sana ada kemudahan. Seorang bisa melihat terjemah ma'ani Al-Quran, terjemah makna Al-Quran, dan di situ dia bisa memahami Al-Quran. Dan tentunya kita memilih terjemahan-terjemahan yang bisa dipercaya. Dan di antara terjemahan yang bisa dipercaya adalah terjemahan yang diterbitkan oleh Mujamma' Al-Quranil Karim, Mujamma' Malik Fahad yang ada di Madinah. Ya, selain mereka menerbitkan Mushaf Madinah yang kita lihat di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, mereka juga menerbitkan terjemahan. Kalau memang kita bisa mendapatkan terjemahan tersebut, maka ini lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah. Nah, Ustaz. Ini satu lagi, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Semoga Allah berikan antum kesehatan dan keberkahan. Afwan, bagaimana hukumnya jika kita bermukim dan bekerja di negara kafir dan jarang adanya masjid, sehingga tatkala sholat Jumat kadang diganti menjadi duhur. Bisa sholat Jumat jika sedang libur bekerja. Apakah itu termasuk ke dalam pembatal keislaman, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Tentunya seorang muslim berusaha untuk menjaga agamanya, karena itu adalah modal dia yang paling besar sekali lagi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kalau bisa dia tinggal di negeri Islam, dan alhamdulillah kita tinggal di negeri Islam, punya kebangsaan Indonesia, yang di situ kita bisa leluasa menampakkan keislaman, masjid di mana-mana, orang Islam di mana-mana. Ini adalah nikmat yang besar. Daripada seseorang tinggal di negeri yang kafir sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ dia sulit terkadang untuk mendapatkan makanan yang halal, sulit untuk melakukan atau menjaga salatnya. Kalau memang bisa dia mukim dan tinggal di negeri Islam, tentunya ini adalah yang lebih afdal dan lebih selamat. Bagaimana seandainya dia tinggal di negeri-negeri tersebut? Maka para ulama menjelaskan tentang hukum orang yang tinggal di negeri-negeri kafir. Yang pertama, selama dia masih bisa menunjukkan syiar-syiar agamanya, tidak diancam, tidak diganggu, dia bisa melaksanakan sholat fardu, dia bisa berhijab, dia bisa melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka dalam keadaan demikian, meninggalkan kota tersebut atau meninggalkan negeri tersebut adalah sesuatu yang mustahab, bukan sebuah kewajiban. Seandainya dia tetap tinggal di sana dan dia masih bisa melaksanakan agamanya dengan baik, maka silahkan dia tinggal di sana, meskipun yang afdal adalah dia meninggalkan tempat tersebut. Tapi kalau keadaannya yang kedua, sebagai seorang muslim, dia tidak bisa melaksanakan agamanya, diancam, tidak boleh sholat, tidak boleh berhijab, maka dalam keadaan demikian, kalau dia punya kemampuan, maka diharuskan dia untuk meninggalkan negeri tersebut. Kalau dia punya negara Islam, tentunya kembali ke negaranya. Atau kalau dia adalah seorang yang muslim dan baru masuk Islam di sana dan keadaannya seperti itu, maka diwajibkan dia untuk berhijrah apabila dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan negara tersebut. Tentunya di sana ada perincian yang harus kita pahami, dan sekali lagi, kalau seseorang bisa tinggal di negerinya sendiri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tentunya ini lebih selamat. Sebagian mereka, subhanallah, khawatir dengan masalah rezeki. Kalau sudah tinggal di sana bertahun-tahun, seakan-akan kalau pulang ke Indonesia, tertutup rezekinya. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Padahal itu adalah was-was dari syaitan. Selama kita masih hidup, maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita pulang dan kita mau mengambil sebab, berusaha untuk bekerja, melihat potensi, maka insya Allah ada saja di sana pekerjaan yang bisa kita lakukan. Kita saja berapa jumlah. Dan masing-masing dari kita punya rezeki, punya pekerjaan, punya pemasukan. Ya, dan seandainya mereka mau pulang ke negeri mereka sendiri, insya Allah ada saja di sana jalan untuk mendapatkan pekerjaan di negeri ini. Yang penting kita qanaah. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Keadaan kita, keindahan negara, keamanan, ini sudah luar biasa. Kita bisa tinggal di negeri ini dan leluasa kita menghadiri kajian, ya, mengamalkan agama Islam dengan tanpa ada gangguan dari siapapun. Itu sudah nikmat yang besar. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Dan tentunya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan jazakumullahu khairan kepada pengurus masjid Raudhatul Jannah yang telah memberikan waktunya dan tempatnya untuk kita semuanya sehingga acara ini bisa berjalan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.